As pegadas do tempo. O tempo reflítese nos textos, nas imaxes, nos sons, nos vídeos. Son as cápsulas que conservan a memoria das persoas e das épocas. Para poder guardar e compartir esa información, cada contido almacénase nun formato de arquivo determinado, seguro que xa o sabes porque cando gardas un traballo no ordenador, móvil ou tableta dixital, falo sempre cun formato indicado normalmente polas últimas letras do nome do ficheiro. Algúns exemplos. Traballo/lingua/v01.odt. Prova/atletismo.ods. Foto.jpg. Traballo final.pdf. Cada formato serve para unha cousa diferente. Es que andere coñecelos todos. Sabes cal empregar en cada caso? Nesta mesma páxina tes dúas actividades para poñerte a prova. A primeira consiste en clasificar arquivos. Na segunda tes que decidir que tipo de arquivo usar en cada caso dos propostos.